Ahla wasahlan wa marhaban mpenzi msikilizaji popote pale ulipo, ni imani yangu kwamba siku yako inaendelea kwa swafi. Imetimia saa 6 na dakika 2 saa za Afrika Mashariki. Kumla haka mwema na moyo mkunjufu na kukaribisha kwa lisali moja ya matangazo ya moja kwa moja kutoka makao makuu ya Star FM zilizoko jijini Nairobi. Awali ya kipindi hiki cha lisali moja ni taarifa zetu za habari, lakini mwanzo kabisa naanza kwa kukudokezea baadhi ya vidokezo vya taarifa zetu za habari. Senator Mudhama anatarajiwa kufika mbele ya tume ya NCIC hii leo. Waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu kuwasili nchini leo kwa ziara ya siku tatu. Na shughuli katika idara ya mahakama kutatizika kwa wiki moja baada ya mawakili na mahakimu kuanza maandamano hii leo. Kwenye rubaa za kimataifa, ajali mbaya yasababisha kifo cha watu 20 huko Masaka nchini Uganda. Na rais Tayyip Erdogan atoa nafasi ya uraia kwa wakimbizi wa Syria. Hujambo popote pale ulipo, karibu kwenye taarifa kamili. Ikiwa ni 4 ya Julai mwaka 2016, msomaji ni Yunis Deko. Waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu anatarajiwa nchini leo kwa ziara ya siku tatu. Kenya itakuwa taifa la kwanza kwake kuzuru kwenye ziara yake barani Afrika. Kulingana na msemaji wa ikulu ya rais Manuel Sipisu, uhusiano kati ya Kenya na Israel umekuwa wa jadi, huku mataifa hayo mawili yakishirikiana zaidi katika masuala ya kudumisha amani na usalama. Anasema ziara ya Benjamin Netanyahu inajiri kufuatia mwaliko wa rais Uhuru Kenyatta wakati wa ziara yake nchini humo mwezi Februari. Senator wa Machakos Johnston Mudhama anatarajiwa kufika mbele ya tume ya NCIC kuhojiwa kuhusiana na matamshi ya uchochezi anadaiwa kuyatoa kwenye mkutano wa CORD huko Busia. Haya yanajiri huku mrengo wa CORD ukiutumu tume hiyo kwa kuwa wakidai inatumika na serikali kunyamazisha viongozi wa upinzani. Akiongea huko Machakos hapo jana, seneta wa Siaya James Orengo ametishia kuongoza maandamano huko Machakos kulalamikia kile amekitaja kuwa kuhangaishwa kwa Mudhama na serikali. Na akiongea katika hafla hiyo, seneta Johnston Mudhama amemshutumu mwenyekiti wa tume hiyo Francis Ole Kaparo akidai kusingiziwa. Chama cha mawakili nchini LSK kwa ushirikiano na wanaharakati wengine wameanza kushiriki maandamano hii leo kushtumu mauaji ya wakili Willy Kimani, mteja wake Joseph Mwenda na dereva wa taxi Joseph Mwiruri. Serikali kupitia msemaji wake Eric Kiraithe inasema polisi watatoa ulinzi wa kutosha kwa watakaoshiriki maandamano hayo. Amewataka kuzingatia sheria wakati wa maandamano, kwa wakionya makundi yanayolenga kutumia maandamano hayo kuzua vurugu. Haya yanajiri kwa maafisa watatu wa polisi Frederick Lelian, Steven Chebuliot na Silvio Wanjiku wanahusishwa na mauaji ya watatu hao wakitarajiwa kufikishwa mahakamani hii leo. Miili ya Kimani na wenzake wawili ilipatikana ikiwa na majeraha katika mto Athi, eneo la Kilimambogo, siku ya Ijumaa. Wakati huo huo, shughuli katika idara ya mahakama zinatarajiwa kutatizika kwa wiki moja kuanzia leo baada ya mawakili kususia shughuli katika mahakama kama njia kulalamikia mauaji ya mwenzao Willy Kimani pamoja na mteja wake na dereva wa taxi walimoku wakisafiria. Kupitia kwa barua kwa idara mbalimbali za mahakama, kiongozi wa chama cha mawakili nchini Isa Kokero ameitaka idara ya mahakama kutowachukulia hatua mawakili watakaokosa kutekeleza majukumu yao watakapokuwa kishiriki mgomo huo. Wakati huo huo, msemaji wa serikali Eric Kiraithe amewahakikishia usalama mawakili hao watakapokuwa kiandamana. Kwa upande wake, waziri wa usalama wa ndani Joseph Nkaiseri amewataka waandamanaji hao kushiriki maandamano ya amani, huku akiwatahadharisha kuwa hatua za kisheria zitachukuliwa dhidi ya watakaokiuka kanuni za maandamano ya amani. Maandamano hayo yataanza katika bustani ya Uhuru kuelekea jumba la Nyayo katika hati mwa jiji la Nairobi, mnara wa Tomboya, mahakama ya juu, majengo ya bunge, jumba la Harambee na kisha kumalizike katika ofisi ya inspekta wa polisi Joseph Boynet, ambapo watawasilisha lalama zao. Maandamano sawia na hayo yanatarajiwa kuandaliwa katika miji mbalimbali nchini ikiwemo Mombasa, Kisumu, Nakuru, Kakamega, Busia, Mwingi, Marsabit, Moyale, Mandera, Wajir na Garissa. Mrengo wa CORD umeendelea kuikashifu idara ya polisi na serikali nchini kwa matokeo ya mauaji hivi majuzi. Kiongozi wa mrengo huo Raila Odinga amesema taifa hili limeonekana kurejelea mauaji ya kikatili. Alikuwa akiongea katika kaunti ya Machakos kwenye sherehe za kumkaribisha nyumbani seneta wa kaunti ya Machakos Johnston Muthama. Unaendelea kusikiliza habari hizo kupitia mawimbi ya Star FM 105.9 sauti ya mkoa kaskazini mashariki. Kwenye rubaa za kimataifa, polisi nchini Uganda imesema msongamano wa magari katika barabara kuu yenye shughuli nyingi nje ya mji mkuu wa Uganda Kampala umesababisha ajali mbaya iliyoua watu kiasi cha 20 hii leo na wengine wengi kujeruhiwa, wengine wakiwa katika hali mbaya. Msemaji wa polisi katika eneo la Masaka Philip Mukasa ameliambia shirika la habari la AFP hadi kufikia sasa watu 20 wamefariki na wengine wengi wamepelekwa katika hospitali mbalimbali wakiwa na majeraha mabaya. Magari matano yamehusika kwenye ajali hiyo katika barabara kuu ya kutoka Kampala kwenda Masaka iliyotokea baada ya gari moja la kibinafsi kujaribu kuyapita magari mengi kwenye eneo lenye shughuli nyingi kilomita kiasi 150 kutoka kusini magharibi mwa Kampala. Na mwisho kabisa, Rais Recep Tayyip Erdogan amewapa nafasi mamilioni ya wakimbizi wa Syria wanaoishi nchini Uturuki kuamua ikiwa wanataka kuwa raia wa Uturuki. Kauli ya Erdogan imetangazwa na shirika la habari la taifa hilo Anadolu. Rais huyo wa Uturuki amesema mbele ya kundi la wakimbizi katika mji wa mpakani wa Kilis wakati wa kipindi cha kufungua saumu hapo jana kwamba Wasiria wanaotaka kupata uraia wa Uturuki wapewe, na kwamba waziri wa mambo ya ndani ameshaanza hatua kadhaa za kuratibu mpango huo ingawa hakutoa maelezo zaidi kuhusu hatua hizo. Wakosoaji wa Erdogan wamekuwa kizungumza kwa muda uwezekano wa chama tawala cha Kiislamu AKP cha Erdogan kwamba kinafanya mipango ya kuwapa uraia wa Uturuki wakimbizi wa Kisiria ili wapate haki ya kupiga kura katika uchaguzi za taifa hilo. Wengi wa Syria wanamshukuru Erdogan na chama chake kwa kuwapa hadhi ya ukimbizi na huenda wakaonyesha shukrani zao kwa kuipigia kura chama hicho. Shirika la Umoja wa Mataifa linaloshughulikia wakimbizi UNHCR limesema Uturuki limewapokea kiasi cha wakimbizi milioni 2.7 kutoka Syria waliokimbia mgogoro wa miaka mitano katika nchi hiyo. Na kwa taarifa hiyo kutoka Syria ndiko nakofika karitama kwenye taarifa zetu za habari kiume katika 9 dakika baada ya mwendo wa saa 6 saa za Afrika ya Mashariki. Kumbuka taarifa hizi na mengine mengi zaidi unaweza kuyafuatilia kwenye wavuti wa www.starfm.co.ke. Mie nimekuwa wako msomaji, langu jina naitwa Yunis Deko.
Maraq digaaga jumbo.
Dadan ka macaanba isoo dhaweystee cuntadan dhaafi waaye dhudiyay maxaa dheeriyo samaysay
dhaqaaqday dunido jumbay mid dheeftiisu badan tahay dhirtii dunidiyo basal iyo toon iyo xawaaji kabsarka ma dheero xareed buu ka dhirqaday
dhowr noocba suuqa yaallo dheehaad ka garan kani waa dheeli tiran yahayo sirtu waa dhadhanka.
Dhowr maalin dabadeed jirkaagu hadduu dhalaali waayo maraq digaaga jumba maaha kaan dhigay.
Jumbo, dheelitiraha dheefta badan.
Maraq digaaga jumbo, hadda u fiirsada waa kaad wada taqiineen oo dhadhankiisu dheelitiraha. Waayo waxaa lagaaga diyaarshay digaag, xawaaji iyo qudaar fareesha. Maraq digaaga jumbo, cunnada lagugu karshaa. Walla kama samirtid, waxaana reer koodan ku filan iyadoo lagu daro cunada hal xabo oo maraq digaaga jumba. Maraq digaaga jumba waa asal ee hadaba ka toona suuqyada badugaaga kugu dhow.